რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპიკერის განცხადებით პირი, რომელმაც პარიზში ელისეს მინდვრებზე პოლიციელებს ესროლა, ლიკვიდირებულია. 20 აპრილს თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ერთი სამართალდამცველი, ორი კი მძიმედ დაშავდა. მომხდარის გამო პარიზში გაძლიერდა უსაფრთხოების ზომები, პოლიცია დედაქალაქის მასშტაბით ინტენსიურად პატრულირებს. მომხდარზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს გაზეთი ლე ფიგარო, რომელიც თავის მხრივ ეყრდნობა უკაცრავად ექსტრემ სტული დაჯგუფების ინტერნეტ რესურს. მანამდე პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ თავდასხმა სავარაუდოდ დიდი ხნით ადრე დაგეგმილი ტერორისტული აქტი იყო. საფრანგეთში ჯერ კიდევ მოქმედებს საგანგებო ვითარება მას შემდეგ, რაც 2015 წლის ნოემბერში პარიზში განხორციელებული ტერაქტების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა. 23 აპრილს ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური გაიმართება. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, უწყებამ, რომელიც პასუხისმგებელია საპრეზიდენტო არჩევნებზე კანდიდატურების განხილვისთვის, არ დაამტკიცა ყოფილი პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმედინეჟადის კანდიდატურა. მანამდე ირანის უზენაესმა სულიერმა ლიდერმა ალი ხამენეიმ მოუწოდა მას არ მიეღო მონაწილეობა არჩევნებში. გასულ კვირაში აჰმედინეჟადმა ქვეყანაში აძრწუნა კანდიდატურის წამოყენებით. აჰმედინეჟადი ირანის პრეზიდენტი იყო 2013 წლებში. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია. საქართველოსა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრებმა პირისპირ შეხვედრა გამართეს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი თემები პოლიტიკური ურთიერთობები, სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი იყო. საუბრისას ყურადღება დაეთმო საინვესტიციო მიმართულებას და უნგრული კომპანიების მზარდ ინტერესს საქართველოში დაგეგმილ პროექტებისადმი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა საგანმანათლებლო სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას, საუბარი შეეხო ასევე საქართველოს მიღწევებს ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე. თბილისში სასტუმრო ქორთიერთმარიოთში უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს. ღონისძიება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი გახარიამ და უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრმა პიტერ სიარტომ გახსნეს. როგორც გიორგი გახარიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, დღეს რამდენიმე მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას მოეწერება ხელი. აქედან ყველაზე მნიშვნელოვანია ინვესტიციების ურთიერთგაცვლის ნაწილი, ასევე ხელი მოეწერება ხელშეკრულებას განათლების ნაწილში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, საფრანგეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახლა განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში შენარჩუნდეს სტაბილურობა, მშვიდობა და ფრანგ ხალხს მიეცეს შესაძლებლობა საკუთარი არჩევანი მშვიდ გარემოში გააკეთოს. მიხეილ ჯანელიძის თქმით, ტერაქტის 20 აპრილს პარიზში განხორციელებული ტერაქტის შედეგად საქართველოს მოქალაქეები არ დაზარალებულან. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მომხდარის გამო ფრანგ ხალხს მიუსამძიმრა. ევროკავშირი მიესალმება საქართველოში კონფლიქტის შესახებ გენერალური მდივნის ტორბიონ იაგლანდის 15 კონსოლიდირებული ანგარიშის გამოქვეყნებას და მიიჩნევს, რომ საქართველოში არსებული კონფლიქტის საკითხი ევროპის საბჭოს პოლიტიკურ დღის წესრიგში მომავალშიც უნდა შენარჩუნდეს. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის დელეგაციის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც ქართულ თარგმანსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. განცხადებაში აღნიშნულია კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტისკენ მიმართული ძალისხმევისა და ნდობის აღდგენის ღონისძიებების მნიშვნელობა და ის როლი, რომელსაც ამ პროცესში ევროპის საბჭო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებთან ერთად ასრულებს, რაც უნიკალურ შესაძლებლობას ქმნის კონფლიქტის შედეგად გახლეჩილი საზოგადოების წევრთა გასაერთიანებლად. და ბოლოს დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს და მის თანმდებ პროექტებს იხილავენ. ამით პარლამენტი აღნიშნულ საკანონმდებლო პაკეტზე მუშაობას უკვე ასრულებს. პაკეტის თანახმად შემოდის მართვის მოწმობაზე ასკულიანი სისტემის მინიჭების წესი, თითოეული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, რომელიც მართვის მოწმობის მფლობელის მიერ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სფეროში იქნება ჩადენილი, გამოიწვევს მართვის მოწმობაზე მინიჭებული 100 ქულიდან სამართალდარღვევის ტოლფასი ქულის გამოკლებას. კალენდარული წლის განმავლობაში სამართალდარღვევების გამო ქულების ნულამდე შემცირება 1 წლით მართვის უფლების შეჩერებას გამოიწვევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. პოლიტიკური პარტიები და გენდერული თანასწორობა, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ქალებისა და კაცების რაოდენობრივი შეფარდება პარტიათა საარჩევნო პროპორციულ სიებში თუ დეპუტატებს შორის, გენდერული თანასწორობა პარტიათა წესდებებსა თუ პროგრამებში. ქალების რაოდენობა ხელმძღვანელ პოზიციებზე, ქალებსა და გენდერულ თანასწორობაზე ფოკუსირებული, აქტივობების რაოდენობა და სპეციფიკურად გენდერული თანასწორობის საკითხებისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტის პროცენტული მაჩვენებელი. სამი კომპონენტის ამ და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით შეფასდა 7 პოლიტიკური პარტიის საქმიანობა ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ ახალ გამოკვლევაში, რომელიც 2015-2016 წლებს მოიცავს. რატომ არის აუცილებელი გენდერული თანასწორობის დამკვიდრება პოლიტიკური ძალების მიერ და რატომ არის სასარგებლო მეტი ქალი პოლიტიკაში? დღეს ჩვენ ამ თემების გარშემო ვისაუბრებთ და ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სალომე მუხურაძე და მკვლევარი ბაკურ კვაშილავა, ამ ანგარიშის ავტორი გახლავთ ის. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლების @ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება დღეს საღამოს 6 საათზე გეკნებათ თქვენ ტელეარხ არტარეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
სწორდება რადიოფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლევა კუნჭული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. პოლიტიკური პარტიები და გენდერული თანასწორობა, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ახალ გამოკვლევაზე, რომელიც პოლიტიკური პარტიების რანგირებას ისახავს მიზნად, სწორედ გენდერული თანასწორობის ჭრილში. ჩვენი სტუმრები არიან ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სანვოლდ სალომე მუხურაძე და გამოკვლევის ავტორი ბაკურ კვაშილავა. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მადლობ თქვენ.
ვიდრე პარტიებს უშუალოდ გენდერულ ჭრილში შევაფასებდეთ, მინდა რომ თავდაპირველად კითხოთ, როგორ შეარჩიათ ეს 7 პარტია, რომლებიც ამ გამოკვლევაშია ნახსენები. 7 პოლიტიკური ძალა, ესენია ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, საქართველოს ლეიბორისტული პარტია, საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია. მაშინ როცა საქართველოში 200-მდე პარტია ახო დარეგისტრირებული, როგორ შეარჩიეთ, რის მიხედვით? მოდით ბაკურ, აი თქვენ დავიწყოთ როგორც გამოკვლევის ავტორით.
პარტიები ბუნებრივია ჩვენს ქვეყანაში გამდინარე იმ კანონმდებლობიდან, რომელიც არსებობს. შესაძლებელია ქაღალდზე არსებობდეს ძალიან დიდი რაოდენობით. აქედან გამომდინარე თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ 200 მიახლოებული რაოდენობის პოლიტიკური ორგანიზაცია საქართველოში დარეგისტრირებული, მაგრამ როდესაც ჩვენ გვინდა რომ რეალურად განსაზღვროთ თქვათ ქართულ პოლიტიკაში, ძირითად პოლიტიკურ ორგანიზაციებში, რომელთაც გავლენა აქვთ ქვეყანაზე და ქმნიან ტონს თქვათ პოლიტიკურ ამინდს, იქ გვაინტერესებს ეს უკვე როგორია გენდერული თანასწორობა. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია რომ უნდა გამოვიყენოთ რაიმე კრიტერიუმი, რომელიც სწორედ იმ პარტიებს შეარჩევს, რომელთაც რაღაც გავლენა აქვთ იმ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს. ამ შერჩევის რამდენიმე წესი არსებობს. ჩვენ გამოვიყენეთ ერთ-ერთი კომბინაცია, რომლის მიხედვითაც ავირჩიეთ პარტიები, რომლებმაც მიიღო მინიმუმ 1% ხმების უკანასკნელ არჩევნებში, ანუ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, და რომელიც არსებობდა 2015 წლისთვის მაინც. რატომ ქონდა ეს მოცემულობა, ასე ვთქვათ, როგორც ერთ-ერთი კრიტერიუმი? იმიტომ რომ ერთ-ერთი, რითაც ვაფასებდით პარტიებს, კონკრეტულად კი ინსტიტუციონალური თვალსაზრისით, მოიცავდა მათი ბიუჯეტის შეფასებას იმ თვალსაზრისით, ჰქონდა თუ არა გამოყოფილი, ვთქვათ, იგივე გენდერული და ქალთა უფლებების დაცვისათვის გარკვეული თანხა, დაბიუჯეტებული ჰქონდა თუ არა მსგავსი თანხა. ბუნებრივია, პარტიები, რომლებიც არ არსებობდნენ 2015 წლამდე, ვერ წარმოადგენდნენ მსგავს დოკუმენტს. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, აი სახელმწიფო ხალხის ის პარტია ვერ შეფასდა, მიუხედავად იმისა, რომ მან 3%-ზე მეტიც კი აიღო, იმიტომ რომ ის დარეგისტრირდა როგორც პარტია მხოლოდ 2016 წლის, მე მგონი, გაზაფხულის ბოლოს.
და ეს ბოლო არჩევნები რატომ შეარჩიეთ მხოლოდ? და თქვათ, წინა არჩევნებს რატომ არ გადახედეთ, ასე ვთქვათ, სალომე, მოდით.
კი ბატონო, მოგესალმებით. ჩვენ გენდერული რანგირება პოლიტიკური პარტიების თანასწორობის კუთხით პირველად 2014 წელს ჩაატარა ნიმდმა. ეს იყო პირველი საპილოტე, ასე ვთქვათ, მე გავტესტეთ, ასე ვთქვათ, ეს მეთოდოლოგია, რომელიც ნიმდმა UNDP-სთან ერთად კოლუმბიაში შეიმუშავა და იქიდან დაიწყეთ ამ კვლევის წარმოება სხვადასხვა ქვეყნებში და შემდეგ 2014-ში უკვე 20 პარტიაზე გავაკეთეთ ეს კვლევა. ხოლო შემდეგ უკვე გადავწყვეტეთ, რომ 2015 და 2016 ზუსტად ისე, როგორც ბაკურმა ახსენა, ერთიანად გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ ეს კვლევა მოიცავს სამ თავ განზომილებას. ეს არის საარჩევნო, ეს არის ინსტიტუციონალური და ეს არის პროგრამული. რადგან 2015 წელი იყო ის წელი, როდესაც არჩევნები არ იქნებოდა ამ დიდი ციკლის მერე, კარგი იქნებოდა, რომ 2015 და 2016 ერთად შეგვეჯამებინა, იქნა გამომდინარე, რომ 2016 წელს უკვე საპარლამენტო დიდი არჩევნები ელოდა ქვეყანას და ეს სამივე განზომილება, საარჩევნო, ინსტიტუციონალური და პროგრამული, კარგად იქნებოდა განანალიზებული ამ ორი წელს წლის მანძილზე და არა მხოლოდ 2016 წლისთვის. ამიტომაც გადაწყდა ასე ამ კვლევის ჩატარება.
ვიდრე მეთოდოლოგიაზე გადავიდოდეთ და გამარჯვებულ პარტიებზე ვილაპარაკებდეთ, ვინ რაში აჯობა სხვას, უფრო უკეთესად რომ გავიაზროთ, აი ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს რომ იცეთ ამის საშუალება, თქვენი გამოკვლევის არსი, მოდით ერთი ამონარიდი მოვისმინოთ თქვენი გამოკვლევიდან, რაც შეეხება აი გენდერის ცნებას. თხოვგოჩას ჩართოს.
გენდერის ცნება ხშირად ასოცირდება ბიოლოგიურ მახასიათებლებთან, დედრობითან, მამრობით სქესთან. თუმცა ეს ტერმინი უფრო მეტად სოციალური დატვირთვის მქონე და იმ განსხვავებული როლების გამომსახველია, რომელიც ქალებსა და კაცებს სხვადასხვა კულტურაში ეკისრებათ. როგორც საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ განმარტავს, გენდერი არის სქესთა შორის ურთიერთობის სოციალური ასპექტი, რომელიც გამოხატულია საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში და გულისხმობს სოციალიზაციით განპირობებულ შეხედულებებს ამა თუ იმ სქესზე. ქალისა და მამაკაცის ფუნქციების განსხვავებულად აღქმას მათი სქესის გამო გენდერული სტერეოტიპი ეწოდება. სწორედ ამ სტერეოტიპებს უნდა ებრძოდეს ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობა, რათა გენდერული თანასწორობის მიღწევა შესაძლებელი გახდეს. გენდერული თანასწორობა ხშირად ერევათ ქალთა უფლებებში, მიუხედავად იმისა, რომ იგი თავისი არსით ქალსა და მამაკაც შორის თანასწორობას გულისხმობს და მხოლოდ ქალთა უფლებებთან მისი დაკავშირება მართებული არ არის. უმჯობესია ითქვას, რომ როცა ქალთა და მამაკაცთა უფლებები თანაბრადაა დაცული, გენდერული თანასწორობა სწორედ მაშინ მიიღწევა. ამ დატვირთვით გენდერული თანასწორობა გულისხმობს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს სოციალურ და სამართლებრივ მიდგომებს სხვადასხვა სქესის მიმართ, რომელიც თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც თანასწორია. გამოდის, რომ გენდერული თანასწორობა გულისხმობს ორივე სქესის თანაბარ მონაწილეობას სოციალური ცხოვრების ყველა სფეროში.
ეს იყო მცირე ფრაგმენტი ამ ახალი გამოკვლევისა, რომელსაც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ, უფრო სწორად შესავალი ნაწილისა, რომელიც გარემოს ასახავს და ალბათ საყურადღებო ფრაგმენტია ეს, იმიტომ რომ აქ ასახული ვთქვათ მცდარი წარმოდგენები ხშირად ფიგურირებს ჩვენ საზოგადოებაშიც და აქედან გამომდინარე უფრო კარგად ჩანს, რატომ არის საჭირო რომ იგივე პოლიტიკურმა პარტიებმაც გაითვალისწინონ გენდერული თანასწორობის აუცილებლობა. ახლა მეთოდოლოგიაზე მინდა გადავიდეთ და ისევ ბაკურს მინდა მივმართო. აქ არის სამი კომპონენტი, თქვენ უკვე ახსენეთ ეს, რა კომპონენტებია ეს და შემდეგ უკვე რა ქვე კომპონენტებად იყოფა ეს, რომ უფრო ნათლად წარმოვიდგინოთ, რის მიხედვით შევაფასეთ პარტიები.
კარგით, ესე იგი, სულ არის სამი კომპონენტი და ეს კომპონენტებია საარჩევნო კომპონენტი, პირველი და ყველაზე მთავარი, რომელსაც გააჩნია 50%-იანი ხვედრითი წილი, ანუ ორჯერ მეტი ვიდრე დანარჩენ ორ კომპონენტს. და ამასაც თავისი, რა თქმა უნდა, დატვირთვა აქვს თუ რატომ, ხომ? და შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ, თუ კი იქნება, რა თქმა უნდა, ამაზე საჭირო დასუსტება. არის ასევე ინსტიტუციონალური კომპონენტი, რომელიც შეისწავლის პარტიის შიგნით თუ რამდენად არის დაცული გენდერული თანასწორობა და პროგრამული ასპექტი, პროგრამული განზომილება, რომელიც აფასებს უკვე იმას, რომ პარტიის პროგრამაში, მის ხედვაში როგორ არის წარმოდგენილი ის საკითხები, რომელიც გენდერულ თანასწორობას ეხება. ანუ როგორც ვთქვი, პირველს აქვს 50%-იანი წილი საერთო რეიტინგში და დანარჩენებს აქვთ 25%-იანი.
რადგან ნახევარი უჭირავს პირველს, მოდით უფრო დაწვრილებით ვთქვათ იმის შესახებ, აი რა კომპონენტებია და იმ დანარჩენ ორზეც ვილაპარაკოთ ამ წილში. აი როგორც ვთქვი, საარჩევნო კომპონენტში მაგალითად არის ქალების შეფარდება მამაკაცებთან პროპორციულ სიებში. ხო, ერთ-ერთი.
კი. ანუ ორი ძირითადი, ესე იგი, პრინციპი, როგორც საარჩევნო კომპონენტი ფასდება, არის შემდეგნაირი. ანუ ვიღებთ არჩევნებს და არჩევნების ფორმას, რომელიც ამ პერიოდში ჩატარდა. იქნება ეს თვითმმართველობის არჩევნები, თუ იქნება ეს საპარლამენტო არჩევნები, ანგრევთ გუბერნატორის არჩევნები, მერის არჩევნები გამომდინარე ქვეყნიდან. ჩვენ შემთხვევაში, ვინაიდან 15-დან 16 წლებში ესეთი საყოველთაო არჩევნები მხოლოდ იყო საპარლამენტო არჩევნები, ამიტომ გამოვიყენეთ საპარლამენტო არჩევნები, როგორც ერთ-ერთი კრიტერი მე ამ შემთხვევაში, ხო? მაგრამ რო ყოფილიყო, ვთქვათ, ისეთი პერიოდი, რომლის დროსაც პარალელურად არის ან თვითმმართველობის არჩევნები ან სხვა, ესენი შევიდოდნენ როგორც შემადგენელი კომპონენტები. ძირითადად დატვირთვა კი არის ესეთი, ანუ ორ ნაწილად იყოფა, იმ გაგებით, რომ ერთი სია ან კანდიდატები, რომელიც წარადგინა პარტიამ და მეორე უკვე არჩეული ასე ვთქვა, დეპუტატები.
ვინ მოხდა პარლამენტში?
ვინ მოხდა პარლამენტში და თითოეულ ამ სიაში მნიშვნელოვანია უკვე შემადგენელი თუ რამდენი, ასე ვთქვა, როგორი იყო ქალების ყვეთრითი წილი თითოეულ ამ ჯგუფში. რატომ თითოეულ ამ ჯგუფში და რატოა ორივე მნიშვნელოვანი და ცალ-ცალკე მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ერთი არის, რომ თვითონ პარტიამ რა განაცხადი გააკეთა, ანუ როგორ ხედავს თავიანთ წევრების ადგილს, თქვათ, მომავალ საკანონმდებლო ორგანოში, ანუ თქვათ, საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, და მეორე უკვე ასახავს იმას, თუ რეალურად სად განათავსა ეს თავისი წევრები ამ პარტიამ. ანუ განათავსა ისეთ პოზიციებზე, საიდანაც ადვილი მოსალოდნელი იყო გასვლა, თუ ისეთ პოზიციებზე, სადაც არ იყო მოსალოდნელი გასვლა და უბრალოდ დააყენა. ვთქვათ, აი მაჟორიტარული არჩევნების დროს დააყენა თუ არა ისეთ ოლქში, სადაც იცოდა, რომ პრაქტიკულად გარანტირებულად წააგებდა, ხომ? სამაგეროდ, ვთქვათ, ქალი დააყენა ისეთ ოლქში, კაცი დააყენა ისეთ ოლქში, სადაც მეტი შანსი ჰქონდა გამარჯვების და ამიტომ შეიძლება გამოვიდეს ისე, რომ 50-50-ია წარდგენილი, როგორც მაჟორიტარული დეპუტატების, ვთქვათ, კანდიდატებს შორის ქალების ყვეთრითი წილი, მაგრამ არჩეული არის 100%-ით მხოლოდ კაცი.
ანუ ნაკლები შანსი ჰქონდათ გასვლის, ხო? ამ კონტექსტში ალბათ ნახსენები მეორე ტურიც, ხო, ბაკურ?
დიახ.
მეორე ტურის საკითხი, ვთქვათ, სწორედ ამ კონტექსტში, აი ვინც გავიდოდა, ვთქვათ, პირველ ტურში, მას ესე იგი ის იყო იმ ადგილას დასახელებული, სადაც ჰქონდა ასე თუ ისე გასვლის შანსი, ხო?
კი, ახლა ჩვენი არჩევნების შემთხვევაში ეს თვლად ესე არ გამოვიდა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა მეორე ტური ერთი და იგივე პარტიამ მოიგო, ან ამ პარტიის მიერ მხარდაჭერილმა კანდიდატმა პირდაპირ თუ ირიბად. მაგრამ ზოგადად, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს მნიშვნელობა ჰქონდა და იქ ზოგი საინტერესო, ასე ვთქვათ, დასკვნაც დაფიქსირდა, რომ ზოგადად, ვთქვათ, მაჟორიტარული არჩევნების შემთხვევაში ქალების წარმომადგენლობა ნაკლებია ვიდრე პროპორციული არჩევნების დროს, სხვა მიზეზების გამო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაგალითმა ეს აჩვენა.
სალომე, მეორე კომპონენტი არის ინსტიტუციონალური კომპონენტი. ხომ აქ არის ორი ქვეკომპონენტი, როგორც მივხვდი. მოდი ამაზე რომ უფრო დაწვრილებით, ვთქვათ.
ინსტიტუციონალური კომპონენტი არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც კარგად ზომავს პოლიტიკური პარტიების შიდა დემოკრატიობას და როგორ ხდება საერთოდ ქალების მიმართ თუნდაც თანხების თანხების გადანაწილება ქალებსა და მამაკაცებზე, როგორ ხდება მათი სიაში ჩასმა, როგორ ხდება მათი დაწინაურება და ასე შემდეგ.
აი ბიუჯეტი, რომელიც ნახსენებია, სწორედ ამ კონტექსტშია ნახსენები.
კი ბატონო. ზუსტადად ჩვენმა კვლევამაც ბაკური უფრო მეტად იყო ჩართული და ჩვენი მეორე კვლევარი, მაგრამ რაც კვლევაც აჩვენებს და რამაც შედეგებიც რასაც გვანახებს, არის ის, რომ პოლიტიკური პარტიებს არ აქვთ ასე ინსტიტუციონალიზებულად გამოყოფილი ბიუჯეტი ქალთა დაწინაურებისთვის და ქალთა გადატრენინგებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ის პარტიები, რომლებიც მეტად იღებენ დაფინანსებას 50%-ს ამახალისებელ ნორმას, ერთ-ერთი უნდა იყოს, რომ ზუსტად ამისთვისაც მიმართონ, რომ ქალების გაძლიერება მოხდეს თავიანთ
პარტიაში. თორსები არცერთს არ ქონდა, ხო?
სამწუხაროდ არცერთ პარტიას არ ქონდა ასე მიმართული ბიუჯეტი და გაწერილი ქალთა გაძლიერებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობენ და კვლევამაც აჩვენა, რომ ადჰოკ შეიძლება დახარჯონ ეს ფული, მაგრამ ეს რომ გამოყოფილი იყოს წინასწარ წლის მანძილზე ბიუჯეტი, ასეთი არ იყო არცერთ პარტიაში იმ 7 პარტიიდან, რომელიც გამოვიკვლიეთ ჩვენ.
მეორე არის ქალები ხელმძღვანელ პოზიციებზე, დაახლოებით ასე რომ თარგმნოთ, ეს ადმინისტრაციულ წამყვან პოზიციებზე ქალები, აი ეს რას ნიშნავს? უშუალოდ პარტიაში, არა?
კი ბატონო, უშუალოდ პარტიაში ხელმძღვანელ პოზიციებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ დავაკვირდეთ, საერთოდ ძალიან ბევრი ქალი შეიძლება იყოს პარტიაში ჩართული, ნამდვილად ისეთ პოზიციებზე,
რომელიც
კი ბატონო, რომელშიც არ არიან ასე ვთქვათ ხელმძღვანელ პოზიციებზე, ამიტომ ხშირად არის ხოლმე ეს საუბრები, დებატი, რომ როგორ არა, საკმაოდ ბევრი ქალია პარტიულ ცხოვრებაში ჩართული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ აი ზუსტად ამის გაზო მოგვინდოდა, რამდენად არიან ხელმძღვანელ პოზიციებზე და ახაც ყოველ ბევრმა პარტიამ აჩვენა, რომ საკმაოდ დაბალია მათი წარმომადგენლობა და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე აქვე ვიტყვი, რომ იმ პარტიებში, რომლებიც არიან ძლიერი პარტიები, ეს კიდევ უფრო ნაკლები და ნაკლებია და საბოლოო შედეგზეც, როდესაც ვისაუბრებთ, ნახავთ, რომ ყველაზე ძლიერი პარტია, გულისხმობ ძლიერს, რომელიც ყველაზე მეტად არის წარმოდგენილი დღეს პარლამენტში და მართველი პარტია არის ბოლო ადგილზე, როდესაც არასაპარლამენტო პარტია არის პირველ ადგილზე, გულისხმობ რესპუბლიკურ პარტიას. შედეგების გამოცხადება მეჩქარება ცხადი აინტერესებს ჩვენ სპენელებს დამაყურებლებს, თუმცა მანამდე მესამე კომპონენტი რომ არ გაგვინაცყენდეს, ბაკურ მოდი აი მესამე კომპონენტზე, პროგრამულ კომპონენტზე ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა.
პროგრამული კომპონენტი ორი ნაწილისგან შედგება. ერთი ეს არის პარტიის რეგულაციებში, პარტიის წესდებაში, განკარგულებებში, რომელიც სავალდებულოა თქვათ პარტიის წევრებისთვის. არის თუ არა ნახსენები გენდერული თანასწორობა და არის თუ არა წარმოდგენილი კონკრეტული მექანიზმები, რომელიც ხელს უწყობს გენდერული თანასწორობის დამყარებას თვითონ ამ პარტიაში. მეორე კომპონენტი ეს არის უკვე პარტიის საარჩევნო პლატფორმაში. წარმოდგენილი არის თუ არა ან ქალთა უფლებები ან გენდერული თანასწორობის საკითხები და რა დონეზეა ისინი წარმოდგენილი. ანუ ჩვენი პარტიების პროგრამების ძირითადი დამახასიათებელი თვისება რაც არის, რომ ისინი ჩვეულებრივ როგორც წესი არიან ძალიან ზოგადი. ხომ? ძალიან ზოგადი, ხანდახან ზოგი დაცინვით სადღეგრძელოსაც კი უწოდებს ხოლმე. ზოგი პარტიის პროგრამას, ხომ? აქედან გამომდინარე, აი ამ შეფასების დროს, როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ იმასო წარმოდგენილი არის თუ არა ეს გენდერული თანასწორობის საკითხები, რამდენიმე სხვადასხვა დონეზე ფასდება იგი. ანუ ერთი არის რომ მართლა ეს სადღეგრძელოს ფორმით არის თუ არა წარმოდგენილი და მეორე, ვთქვათ, არის ის რომ ჩადებულია თუ არა კონკრეტული მექანიზმი. ან შემოთავაზებულია თუ არა კონკრეტული მექანიზმი პარტიის
მიერ
ამის მიზნის მისაღწევად. მაგალითად, როგორია ვთქვათ ესეთი, რომ ჩვენ გვაქვს ინიციატივა, რომ ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრისთვის უნდა მხარი დაუჭიროთ ამ და ამ კანონს, სადაც უფრო იქნება გაწერილი ესა და ეს. ეს უკვე კონკრეტული მექანიზმი. არა, ეს უკვე კონკრეტული მექანიზმია. მაშინ, როდესაც ვთქვათ, შენ ამბობ, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ გენდერულ თანასწორობას და შემდეგ ეს უკვე არის ესეთი კეთილი, ვთქვათ, სურვილი, რომლის უკან არაფერი არ დგას. ასე რომ თქვათ პარტიები რომელსაც საერთოდ არ ჰქონდათ გენდერული თანასწორობა ნახსენები ღებულობდნენ 0 ქულას, ვისაც ჰქონდა ნახსენები ზოგადად 1-ს და მე უკვე მექანიზმების მიხედვით იზრდებოდა ეს თანდათანობა.
ეს ის სადღეგრძელოებში ერთიან სერტ. გასაგებია. აი ბოლო არჩევნებს რომ გადავხედოთ, თვითონ ერთი არა წერია ქაღალდზე და შემდეგ უკვე კლიპებში და აი სარეკლამო რგოლებში ასე ვთქვათ თუ რა ვიცი, რაც ქვია მას, სატელევიზიით რაც გადიოდა, ხმოვან სლოგანებში. ეს პარტიები ნაკლებად წარმოადგენდნენ ხოლმე, მხოლოდ თითზე ჩამოსათვლელი პარტიები იყო, სადაც ეტყობოდა რომ მართლაც იყო ეს სურვილი, რომ ეს წარმოეჩინათ და თქვათ ქალების მეტი ყურადღება მიეპყროთ, ხომ? აი მივედით გამარჯვებულების გამოცხადებამდე, სალომე, რა შეიძლება რომ თქვათ, რომელი პარტიები რესპუბლიკურ პარტიას მოუკარი თვალი?
კი ბატონო, რესპუბლიკური პარტია არის ყველაზე გენდერულად დაბალანსებული ამ კუთხით, ჩვენი კვლევის მიხედვით, რაც ნახეთ და ეს არის 44.6, მაინც ჩავხედავ პროცენტებს არ შემეშალოს და
ეს ნიშნავს სამივე კომპონენტის მიხედვით შეკრებილი ქულა.
სამივე კომპონენტის მიხედვით შეკრებილი ქულა და ნუ ლოგიკურადაც არის რომ რესპუბლიკური პარტია თითქმის ყველა კომპონენტი წინ იყო ერთისა საარჩევნო განზომილებისა, იმიტომ რომ ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ რესპუბლიკური პარტია არ არის დღეს წარმოდგენილი პარლამენტში და ამ მხრივ ყველაზე მეტად დაწინაურდა პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც დღეს 6 მანდატი აქვს 2016 წლის პარლამენტში და 3-3-ია მათი წარმომადგენლობა, ანუ გენდერულად სრულად დაბალანსებული. და ბოლო ადგილზე ამ 7-დან სამწუხაროდ არის ჩვენი მართველი პარტია, რომელსაც დღეს მანდატების უმრავლესობა აქვს პარლამენტში და ეს კარგათაც ასახავს იმას, თუ რატომ არის ასეთი დაბალი წარმომადგენლობა დღეს პარლამენტში, 2016 წლის მოწვევის პარლამენტში.
სათქონდა ყოველს დიდი ჩავარდნა.
თითქმის რომ ვთქვათ, ყოლა კომპონენტი იყო ყოველთვის, აი რომ გადავხედოთ კიდეც ამ განზომილებებს, ყოლა ყოველთვის იყო ბოლო ადგილზე ქართული ოცნება.
გარდა
ერთი შემთხვევისა, კი ბატონო, მაგრამ აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ქართული ოცნება სამწუხაროდ ვახსენებ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ჩვენ როდესაც მასალებს ვიძიებდით, ასევე გვჭირდებოდა ინტერვიუების ჩატარება პოლიტიკურ პარტიებთან და ქართულ ოცნებასთან სამწუხაროდ ვერ ჩატარდა მოუცრალობის გამო, მათი მოუცრალობის გამო, რა თქმა უნდა, ინტერვიუები და აქედან გამომდინარე ეს შედეგები რამდენიმე განზომილებაში
ჟურნალი დაიწერა, იმიტომ რომ ინტერვიუებიდან გამომდინარე უნდა მიგვეღო ჩვენ ეს ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, აი ეს დადგა ის შედეგი, რაც დადგა.
ამ შედეგების გარშემოც ვილაპარაკებთ აუცილებლად, მოგონთ ეს მოხდება ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. რამდენიმე წუთი მიკროფონი ნინო თარხნიშვილს უნდა დავთმოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპიკერის განცხადებით პირი, რომელმაც პარიზში ელისეს მინდვრებზე პოლიციელებს ესროლა, ლიკვიდირებულია. 20 აპრილის თავდასხმის შედეგად პარიზში ერთი სამართლადამცველი დაიღუპა, ორი კი მძიმედ დაშავდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია. საქართველოსა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრებმა პირისპირ შეხვედრა გამართეს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი თემები პოლიტიკური ურთიერთობები, სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი იყო. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მხარდამჭერები ბიზნეს ფორუმზე მისულ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს ქორთიართ მარიოტთან აქციით დახვდნენ. აქციის სოლიდარობა CEU-ს მონაწილეები, რომელთა შორის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ქართველი კურსდამთავრებულები არიან, უნგრეთის პარლამენტის გადაწყვეტილება გააპროტესტეს, რომელიც ბუდაპეშტში ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის დახურვას ითვალისწინებს. უნგრეთში ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის საფრთხე არ ემუქრებაო. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული პრესკონფერენციის შემდეგ ჟურნალისტის კითხვაზე საპასუხოდ განაცხადა. ამის თაობაზე ბევრი ინფორმაცია მინახავს, მას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და ამაზე მიდის საუბარი და მოლაპარაკება. ასეთი არის მისი სიტყვები. შეგახსენებთ, რომ უნგრეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა განახლებულ რეგულაციებს განათლების შესახებ კანონში, რომელიც ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში დაფუძნებული უნივერსიტეტების ფუნქციონირების შეზღუდვას ითვალისწინებს. ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა პაატა ხიზანიშვილმა თანამდებობა დატოვა, როგორც ის აცხადებს, თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადება სხვა პოსტზე გადასვლასთან დაკავშირებით დაწერა, თუმცა ის არ აკონკრეტებს, რომელ სტრუქტურაში რა პოზიციაზე გადადის სამუშაოდ.
Whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride on a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, and no one could change my mind but mama tried. One and only rebel child from a family meek and mild, my mama seemed to know what lay in store. Despite all my Sunday learning, towards the bad I kept on turning, till mama couldn't hold me anymore. I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, 'cause mama tried. Daddy, rest his soul, left my mom a heavy load. She tried so very hard to fill his shoes, working hours without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, 'cause mama tried.
Артарея. Чарте პირველი არქიკულტურაზე.
უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთვე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები არიან ნიდერლანდების მრავალპარტიული დეპარტამენტის დემოკრატიის უკაცრავად ინსტიტუტის წარმომადგენელი სალომე მუხურაძე და გამოკვლევის ავტორი ბაკურ კვაშილავა. ჩვენ დღეს ლაბარაკობთ ახალ გამოკვლევაზე, რომელიც პოლიტიკური პარტიების რანგირებას ისახავს მიზნად და ეს საკითხი განხილულია გენდერული თანასწორობის ჭრილში. ჩვენ უკვე ვთქვით, ცხადეთ, გამარჯვებული პარტიები ესენი არიან: რესპუბლიკური პარტია და პატრიოტთა ალიანსი, ხო, პირველ მეორე ადგილზე გასულები და ბოლო ადგილას არის დასახელებული ქართული ოცნება. ეს არის სამი კომპონენტის მიხედვით მიღებული შედეგები და ეყრნობა ცხადია ძალიან ბევრ მასალას, რომლის მოპოვებაც თქვენ დაგჭირდათ და არც თუ იოლად მოიპოვეთ, მოდით ასე ვთქვათ. სალომე, მოდით აი ეს გზები, წყაროები რა იყო ამ მასალების
მოპოვების დროს? ეს ვახსენე კიდეც, როდესაც ვლაპარაკობდით როგორ გამოვავლინეთ, ასე ვთქვათ, დაწინაურებული და ბოლო ადგილზე გასული პარტია. გარდა მეთოდოლოგიისა, მე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის წყაროები, რასაც ვეყრდნობოდით, იმიტომ რომ ამ მეთოდოლოგიის დახვეწის შედეგად გვინდოდა რაც შეიძლება და ხელშესახები წყაროები აგვეღო, რათა ძალიან კონკრეტულად გამოგვეყანა ის შედეგი, რაც მივიღეთ ამ კვლევის შედეგად. რა თქმა უნდა, ვიყენებდით მათ ვებგვერდებს, პოლიტიკური პარტიების ვებგვერდებს, ასევე პარტიები GS არის ის წინასაარჩევნო პლატფორმა, რომელსაც ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის რამდენიმე წელი აკეთებს და აქ განთავსებულია პოლიტიკური პარტიების ხედვების უსტად სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში და ასევე საჭირო იყო სხვადასხვა კომპონენტისთვის ჩაგვეტარებინა პირისპირი ინტერვიუები. და ზუსტად ამიტომაც აღნიშნე ჩემ წინა საუბრისას, რომ რამდენიმე პარტიასთან ცოტა გაჭირდა წინა საარჩევნო პერიოდის და პოსტ არჩევნების პერიოდის გამო ინტერვიუების ჩატარება. ეს იყო ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი. პატრიოტთა ალიანსმა გარკვეული მასალები რაც გვჭირდებოდა მოგვაწოდა, ამიტომ ამაზე მინიმალურად დაყრდნობითაც მოახერხეთ გარკვეული ქულების დაწერა. ეს არის ის მეთოდები, როგორც ჩვენ შევაგროვეთ მასალები.
პარტიები ჯი მინდა გავიხსენო, აი იქაც გაჭირდა ინფორმაციის მოპოვება პარტიებიდან. ზოგიერთი საერთოდ უარს არ ამბობდა პირდაპირ, მაგრამ თავს იკავებდა. იყო ასე.
კი ბატონო,
ვლაპარაკობდით.
კი ბატონო, პარტიები ჯის უკვე 2012 წლიდან ვაკეთებთ ჩვენ და ყოველთვის ყველა არჩევნებისთვის იქნება ეს საპრეზიდენტო თვითმმართველობის თუ საპარლამენტო არჩევნები. კი ბატონო, ყოველთვის რთულია ხოლმე მასალების პასუხების მიღება პარტიებისგან და მით უმეტეს მართველი პარტიისგან ყოველთვის ჭირს ხოლმე, მაგრამ ამას ვერ ვიტყვი ამ შემთხვევაში ან წინა შემთხვევაში, იმიტომ რომ პარტიები ჯის ყოველთვის მართველი პარტია და საპარლამენტო პარტიები წარმოდგენილი არიან ხოლმე თავიანთი ხედვებით ჩვენ კონკრეტულ კითხვებთან მიმართებაში, მაგრამ უდაოდ არის ისეთი პარტიებიც, რომელიც სამწუხაროდ არ არის ვებგვერდზე განთავსებული, რადგანაც ვერ ახერხებენ ხან დროულად მოწოდებას, ან დროზე გადაცილებითაც მიუხედავად ამისა. ასეთი იყო მაგალითად 2016 წელს საპარლამენტო პარტია პატრიოტთა ალიანსი და ასევე არასაპარლამენტო დღეს უკვე თავისუფალ დემოკრატები.
აი და წინა საარჩევნო პერიოდში თითქოს მათ ინტერესებში ჩედის ეს, ხო?
კი ბატონო,
მაქსიმალურად ინფორმაცია მიაწოდო ნამომრჩეველს.
უდაოდ შედის და იქიდან გამომდინარე პარტიები ჯი არის ერთადერთი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო რესურსი, რომელიც ის სივრცეა, სადაც სხვადასხვა ენაზე შეუძლია ამომრჩეველს ნახოს წინა საარჩევნო პროგრამებიდან არა ისეთი დავესესხები ბაკურ სათხეგრძელოები, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე ჩვენ კონკრეტული კითხვები გქოთ პარტიებს, ვუბიცხებთ იმისკენ, რომ კონკრეტული პასუხები გქონდეთ თითოეულ კითხვაზე და ასევე ვცდილობთ, რომ მოვიცვათ იყოს ეს პლატფორმა, რაც შეიძლება ინკლუზიური და ყველა ამომრჩეველს თუ მოქალაქეს კონდეს შესაძლებლობა გაეცნოს ამხედვებს. ესეთი ამ შემთხვევაში 2016 წლისთვის გავაკეთეთ 4-ნოვანი იყო ეს პლატფორმა და ასევე უსინათლოთა კავშირთან ერთად აუდიო ვერსიებიც ჩავწერეთ, რაც ნამდვილად უნიკალური შესაძლებლობაა ყველა პარტიისთვის, რომ სრულიად უსარგებლოთ, ანუ მიაწოდონ თავიანთი ხედვა ამომრჩეველს წინას არჩევნოთ. და ასეთივე ვიტყვი, რომ თვითმართველობის არჩევნები, რომელიც 2017 წელს იქნება, აუცილებლად ნიმდი გააგრძელებს პარტიების კეთებას და შევეცდებით, რომ რაც შეიძლება მეტი მერობის კანდიდატის და პარტიის ხედვა იყოს წარდგენილი
საპრეზიდენტოზეც იქნება.
კი ბატონო, აი ჯერ საპრეზიდენტოს პირდაპირ ვერ ვიტყვი, აი გააჩნია უკვე ჩვენი სისტემა რა საშუალებას მოგცემს, მით უმეტეს თუ პირდაპირ არჩევნებით აღარ იქნება პრეზიდენტი, მაშინ ალბათ
2018 წელს
2018 წლისთვის ალბათ უაწარმოებთ და აი
გასაგებია. მესმის კი, აი გარემოზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება, აი რამდენად ხელსაყრელი გარემოა იმისთვის, რომ გენდერულმა თანასწორობამ, ასე ვთქვათ, მოიკიდოს ფეხი, ვთქვათ, პოლიტიკურ პარტიებში, ვთქვათ, კანონმდებლობის და ასევე პრაქტიკის დონეზე, მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ, აი თქვენ სანგარიში ასეთი რამ წავიკითხე და მაინტერესებს რას ნიშნავს, უფრო რომ განიმარტოთ, როცა საქმე ქალებისთვის ნამდვილი ძალაუფლების გადანაწილებაზე მიდგება, მანდატების უმეტესობას ის პარტია აღებულობს, რომელსაც სიაში ყველაზე ნაკლები ქალი შეჰყავს.
ხო,
ეს რომ თარგმნოთ გასაგებია.
ცოტა როგორ ჩანს მოხერხებელი თარგმანი მართლაც გამოვიდა ამის, მაგრამ ნუ ძირითადად შინაარსი არის ის, რომ
არა, ეს შეიძლება სპეციფიკური თარგმანი გამომდინარე.
შეიძლება სპეციფიური თარგმანია, იმიტომ რომ ინგლისურად დაიწერა ორიგინალი.
არა, მის გასაგებია ასე თუ ისე უბრალოდ უფრო მეტი რომ გითხრათ.
კი. ანუ აქ იგულისხმება უბრალოდ რომ პარტია, რომელსაც დიდი შანსი აქვს რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში, საქართველოს რეალობაში ჩვეულებრივ ეს არის პარტია, რომელიც უკვე ხელისუფლებაშია, ხო? და პრაქტიკულად გარანტირებული აქვს განგამარჯვება ან სადღაც 50%-დან მიახლოებული ადგილების აღება, ხო?
ის ასახელებს ნაკლებ ქალს.
ხო, ის ასახელებს ნაკლებ ქალს, იმიტომ რომ მის რიგებში გაცილებით დიდი კონკურენცია ადგილებს, იმიტომ რომ გამსვლელი ადგილები იქ რეალურია. აქედან გამომდინარე უკვე ვაჭრობა ადგილებზე სხვადასხვა ფორმით, პოლიტიკური ვაჭრობა იქნება ეს თუ სხვა ფორმის, ხო? არის უფრო კონკურენტული და ამ კონკურენტულ სიტუაციაში ქალები უფრო იჩაგრებიან. პროჩაგრებიან, იმიტომ რომ ისინი საზოგადოების საქმიანობის სხვა სფეროებშიც არ არიან ლიდერულ პოზიციებზე, სალიდერო პოზიციებზე. აი ერთ-ერთი კვლევაში ასევე მოხსენიებულია ის, რომ ჩვენ რომ უბრალოდ დავიღოთ და ვნახოთ საქართველოს მსხვილ ბიზნეს კომპანიებში პროცენტულად რამდენი ქალია ხელმძღვანელი, აღმასრულებელი დირექტორი, ხო? მაშინ ნახავთ, რომ ეს ალბათ არაცდება არცერთ შემთხვევაში 5%-ს. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს პოლიტიკაში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში გაცილებით მეტი გავლენიანი ქალია, თუნდაც 15%-ი, ხო, რომელიც დღეს საქართველოს პარლამენტში არის დეპუტატებს, რა ძალიან დაბალია ევროპულ მაჩვენებელთა მიმართებაში. ეს 15% სამჯერ მეტია ვიდრე ქალები ხელმძღვანელ პოზიციაზე ბიზნესში.
15 არის?
კი, 15.6%-ია ახლა ქალები პარლამენტში.
15 და 3.
15.33, ხო. არის საქართველოს პარლამენტში.
უფრო მეტია ვიდრე წინა პარლამენტში,
ხოდრა.
11.
მაგრამ ჩვენ ვართ 36 ადგილზე 40 ქვეყნიდან, დიდი ევროპა, რო გავითვალისწინეთ რუსეთის ჩათვლით, ანუ ბოლო 10%-ში ვართ. აჰა. ასე ვთქვათ, ეს არ არის კარგი ადგილი.
გასაგებია, მაგრამ პოლიტიკაში,
მაგრამ მე ვთვლი, რომ ანუ ბიზნესში გაცილებით ნაკლებია ქალების მონაწილეობა, აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ ის არც რეგულირდება არანაირად და არც არავინ არსაუბრობს ამაზე, ხომ? ანუ ის უკვე გიჩვენებს შენ რეალურ სურათს, იმისას თუ ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელი თანამდებობებზე რეალურად რამდენი ქალია და შესაბამისად რამდენად კონკურენტული არიან ისინი მამაკაცებთან.
გასაგებია, ეს ბიზნესში ყოფილი უფრო ცუდად საქმე, მაგრამ ეს არ გვაძლევს სიხარულის საფუძველს პოლიტიკის მიმართულებით. ხო, ანუ ცოტა.
ეს გარდაიქმნება უკვე იმ შედეგში, რომელიც გვაქვს უკვე.
გასაგებია, თქვენი გამოკვლევა არის ძალიან ინფორმატიული. მართლა ალბათ ბერმა უნდა წაიკითხოს, იმიტომ რომ ათქვა საერთაშორისო პრაქტიკაც არის აღწერილი, ადგილობრივი ვთქვათ კანონმდებლობა აი ამ პერიოდში 2015-2016 ფარგლებში, რაც ძრები იყო ამ მიმართულებით, ძალიან საინტერესო იყო, როდესაც ვკითხულობდი და ეხლა რო ვუთხრათ ვთქვათ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, აი ჩვენი გარემო, უშუალოდ საქართველოში არსებული გარემო, რამდენად უწყობს ან უშლის ხელს იმას, რომ პოლიტიკურ პარტიებს ქონდეთ რაღაცნაირი იმპულსი იმისათვის და გაუჩნდეთ სურვილი იმისათვის, რომ მეტი ხალი ყავდეთ თავიანთ რიგებში, მოწინავე რიგებში. Салоба.
И батано. А, первый, თავად პოლიტიკურ პარტიებში ეს კვლევა კარგად აჩვენებს თავად პოლიტიკურ პარტიებში რა მდგომარეობა, მარტო საკანონმდებლო ჩარჩოზეც რო არ ვილაპარაკოთ, რა მდგომარეობა ხალხთა პოლიტიკაში მონაწილეობის კუთხით, რამდენად არა ინსტიტუციონალიზებული აქვთ გადაწყვეტილების მიღება. ეს არის ერთ-ერთი და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რატომაც ბრკოლდება მეტი ხალის ჩართულობა პოლიტიკაში. მეორე, შევეხებით აუცილებლად საარჩევნო სისტემას და ბაკურმაც აღნიშნა, რომ პროპორციული მაჟორიტარული გადანაწილება სისტემის, რომელიც იცვლება და იმედია, რომ მეტ ხალს ვიხილავთ ამ ცვლილებების გამო პარლამენტში, ან მარტო ხალი არ არის, ეს არის სხვა მოწყვლე ჯგუფებსაც გულისხმობ. საარჩევნო, არსებული საარჩევნო სისტემა მითუმეტეს 2016 წელს რადგან ლაპარაკობთ მნიშვნელოვანია ესეც გავაანალიზოთ, ხალხ არ უწყობდა ნამდვილად მაჟორიტარული სისტემა მეტი ხალის მოხვედრას პარლამენტში და როდესაც დაყენებულ კანდიდატებსა და კანდიდატებს გავაანალიზებთ პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემით, ვნახავთ, რომ ბევრად ნაკლები ხალი იყო მაჟორიტარული წესით დაყენებული ვიდრე პროპორციული. და მესამე, ასევე მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ბაზის ნახვა. ერთი, რომ თვითონ კონსტიტუციაში ძალიან კარგი ცვლილებები შედის, რომელიც ეხება ქალისა და მამაკაცის თანასწორ მონაწილეობას როგორც პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებში, ასევე უთანასწორობის აღმოფხვრის კუთხით თავად ამ ხში, რაც ძალიან კარგი ცვლილება არის, ძალიან მისასალმებელია. ამაზე მუშაობს დიახ საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც მათ დაასრულა კიდეც მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება ეს, რეალური და არა მხოლოდ ფორმალური არსებული თანასწორობისა, რომელიც აქამდე ქონდა კონსტიტუციაში გათვალისწინებული. ეს სამი არის ზუსტად ის ჯაჭვი, რომელიც ქალებს ხშირ შემთხვევაში აფერხებს იყვნენ უფრო აქტიურად წარმოდგენილები პოლიტიკაში. რა თქმა უნდა, ამას მერე ემატება ის სოციალური გარემო და სოციუმი და ის სტერეოტიპები, რომლებიც დამატებით ამ ყველაფრისა ქალებს აფერხებს იყვნენ უფრო წარმოდგენილები გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე.
მაგრამ ამ მრჩეველთა უმეტესობა ქალია, ბაკურ. თვითონ ეს პრაქტიკული თვალსაზრისით არ არის მომგებიანი იგივე პარტიებისთვის, რომ ქალების ინტერესი თუ იქნება მეტად ვთქვათ გაზიარებული ნაგულისხმები ვთქვათ იგივე პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში, რაც თქვენ გაქვთ ამ კომპონენტებში, ხომ? აი მეტი ქალის ყურადღება რომ მიიპყროს, არ არის ესეთი რაღაც მოთხოვნა თუ ამიწოდება რომ იყოს?
ეს აუცილებლად იქნება ალბათ მომავალში, მაშინ როდესაც როგორც პარტიები, ასევე ჩვენი ამომრჩეველი გადაწყვეტილებას მიიღებს პროგრამების მიხედვით, პროგრამული შეთავაზების მიხედვით და არა ისე, როგორც ტრადიციულად ღებულობს.
არას პრინციპით. ვიღაცისთვის არას.
არ ვიღაცისთვის არას პრინციპით, მაგრამ თქვენ სწორად აღნიშნეთ პერსონალისტური პრინციპით. ანუ ამას პოლიტიკაში ქარიზმატულ პრინციპს უწოდებენ. ანუ იმიტომ რომ
ლიდერიზიების,
ხო, ან ვიღაც ლიდერის წინააღმდეგ, ან ვიღაც ლიდერის სასარგებლოდ, ან თუნდაც ლიდერთა ჯგუფის, არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ხმას აძლევ პარტიას, რომლის ლიდერებს ენდობი, რომელიც სანდოა, ვთქვა, წინა გამოცდილებით, ის თუ რა გაუკეთებია და არა იმ პროგრამით, რომელსაც გვთავაზობს. ხოლო ლოკალურ და ადგილობრივ დონეზე კი ხშირად ეს შეიძლება იყოს, ვთქვა, დასაქმების ლოკალური შესაძლებლობები, ის რომ გამარჯვების შემთხვევაში დეპუტატი კონკრეტულ სოფელს კარგ პირობებს შესთავაზებს, ვთქვა, იგივე წყლის გაყვანა იქნება, ეს თუ გაზიფიკაციის დაჩქარება, სადაც მეთხმას მიიღებს, ხომ? ან ვთქვა, აქტივისტების დასაქმება იმ IP-ში, რომელსაც გახსნის, ხომ, საკრებულოში, ამაზე გავლენას მოახდენს. ეს უკვე მეორე ტიპის კავშირია ამ მრჩეველსა და კანდიდატს შორის, რომელსაც კლიენტელისტური კავშირი კავშირი ეწოდება. ანუ პროგრამული კავშირის ჩამოსაყალიბებლად და იმისთვის, რომ პარტიებმა ხმები სწორედ პროგრამული შეთავაზებით მოიპოვონ, ამისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოში ამაღლდეს ეკონომიკური დონეც, მოსახლეობა ნაკლებად იყოს დამოკიდებული მთავრობაზე დასაქმების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სტატისტიკის სამსახურის მიხედვით 42% საქართველოში იმ ადამიანებისა, რომელიც ხელფასღებულობს სახელმწიფოს მხრიდან, 42% ღებულობს სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არის ძალიან დიდი აბერაცია და გადახრა ჩვეულებრივი განვითარებული დემოკრატიული ქვეყნის ეკონომიკური სურათიდან. ეს განსაკუთრებულ პირობებში აყენებს სამთავრობო პარტიებს და მათ სულაც არ აქვთ უკვე ის საჭიროება, რომ ეს პროგრამები გამოგიქვეყნონ, დეტალიზაციით წარმოგიდგინონ პროგრამა და ეს ადგილგრძელოს ფორმა არის აბსოლუტურად მისაღები. უფრო მეტიც, ახლა სალომე ახსენებდა წყაროებს, რომელთანაც ჩვენ მუშაობდით, აუცილებელი იყო პარტიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში დეტალური პროგრამები მათ ვებ გვერდებზეც არ არის წარმოდგენილი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჰქონდა, პარტიების დიდ უმრავლესობას, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობდნენ, სრულყოფილი პროგრამა წარმოდგენილი არ ჰქონია არც ვებ გვერდზე და თუ ჰქონდა ესეთი რამ, ეს ხშირად ხდებოდა მისი მოპოვება, იმით რომ ჩვენ თხოვდით ამ პარტიის წევრებს და წარმომადგენლებს, რომ გამოეგზავნათ ეს პროგრამა, ან ასე ვთქვათ, რასაც ქვია ჩვეულებრივი ქაღალდის ასლით, ან თუ შესაძლებელი იყო იმეილით.
აი ეს მიანიშნებს სწორედ იმაზე, რასაც
ნაკლები აქცენტი კეთდება პროგრამზე, შესაბამისად ნაკლები აქცენტი კეთდება იმ დიდ სეგმენტზე, რაც ქალებია, ან იმ დიდ სეგმენტზე, რომელსაც დასაქმებელი ან დაუსაქმებელი ქვია, ხო? აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ მენდობი თუ არა, როგორც პოლიტიკოს, როგორც ყოფილ მინისტრ, როგორც ყოფილ პრემიერ-მინისტრ და ჩემ სიტყვას თუ ჩემი მოწინააღმდეგის სიტყვას. და მეორე, გჯერა თუ არა იმის, რომ ვთქვათ, აი ამ ადგილობრივ დონეზე მე მოგიგვარებ პრობლემას, კონკრეტულ პრობლემას, თუ მოგიგვარებს ვინმე სხვა. და რა ის ვთქვათ, რომ აი ზოგადად ასე ვთქვათ, პროგრამული მითითებებით შევამცირებ გადასახადებს და ამიტომ ვაძლევ ხმას, რომ ვიღაც გადასახადს ამცირებს.
საზოგადოებრივი საზოგადოების მიდგომების დამახინჯებული მიდგომები ახსენე სალომე. ესეც უწყობს ხელს იმას, რომ ვთქვათ, ქალები ვერ ადიან ამ პოლიტიკური კარიერის კიბეზე, ვთქვათ, იმ ადგილას, სადაც უკვე არის მართვის სადავეები.
კი, ესეც ძალიან დიდი წნეხია ქალებისთვის, სოციალური წნეხი, რომელიც
ბევრს აი ეჭვება. ხშირად არის, რომ ეჭვით კითხავენ, რომ აი ვისაც უნდა კარგად მიდის წინ და ვინც მოინდომებს და აი მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებით მამპატია გაგაცვეტინე, ქალები იყო საერთოდ იყო დასახელებული და იქ თქვეს, რომ აი თვითონ ქალებს არ უნდა, რამდენიმე დეპუტატმა თქვა, თვითონ ქალები არ არიან მონდომებულიო. და აი ესეთ ეჭვებს რას დაუპირისპირებთ?
აი ზუსტად სტერეოტიპები, სოციუმი, ის ხილული ბარიერები, უკვე ეს აღარ არის არახილული ბარიერები, როდესაც ქალი კანდიდატების წინააღმდეგ არის ბევრი კომპრომატები, უნდა აუცილებლად დაამტკიცოს და ბევრი ბარიერი გადალახოს, თუ აი ერთმა გამონაკლისმა თუ შეძლო, რატომ მეორე ვერ ვიპოვეთ ასეთი ბევრი გამონაკლისი ქვეყანაში, როდესაც ძალიან ბევრ მამაკაც არ ჭირდება, რომ იყოს გამონაკლისი, გადალახოს 10-ჯერ მეტი ბარიერი ვიდრე ქალმა თავისი სქესის გამო რეალურად, იმიტომ რომ აქ მონაცემებზე და განათლებაზე ჭიდილი აღარ არის. და ზუსტად ეს არის ის ბარიერი, რომელზეც საუბრობთ. ეს არის ის სტერეოტიპები, რომელიც აუცილებლად უნდა აღმოიფხვრას და გახდეს ეს ქვეყანაც და საზოგადოებაც უფრო მეტად თანასწორი, თუ არის საჭირო ხელოვნური ჩარევა, რომელსაც ხელოვნურს უძახიან. ზუსტად ამიტომ ვიძახი კვოტები საჭიროა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს თანასწორობა აღდგეს და ამ ხალხს მივცერთ ერთნაირი სასტარტო პირობები იმისთვის, რომ ქალებმა შეძლონ გადალახონ ეს ბარიერი, რომელიც უკვე ხელოვნურად შეუქმნეს უკვე გადაწყვეტილების მიმღებმა მამაკაცებმა წლების მანძილზე, რომ ვერ მოხვედრილიყვნენ პარლამენტში, იქნება ეს თუ სხვა გადაწყვეტილების მიმღება ორგანოებში, იქნება ეს ბიზნესი თუ ასე შემდეგ. ჩვენი ქვეყანა ისევ ძალიან მასკულ პოლონურ საზოგადოებაში ცხოვრობ, სადაც ქალებს უწევთ ძალიან ბევრი სოციალური წნეხის გადალახვა იმისთვის, რომ რაიმე მიაღწიონ და გამოჩნდნენ და მათი ხმა გაისმას ნებისმიერ პლატფორმაზე.
აი დავაბატეთ.
აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, რა სიტყვი თქვა ამის თაობაზე.
ხო, ანუ აქ არის პრობლემა, უბრალოდ დავამატებდი იმას, რომ არსებობს თვითცენზურა, მართლაც შესაძლოა ქალების დიდმა ნაწილმა არც წამოაყენა საკუთარი კანდიდატურა არც მერობის კანდიდატად და არიან გამონაკლისები, რომელიც ამას აკეთებენ. ამიტომ ის, რაც ქალის სოციალური პოზიციის უთანასწორობას განაპირობებს, არის არამარტო მამაკაცთა საზოგადოების მოქმედების შედეგი. ამაში არ დავეთანხმებოდი სალომეს, უბრალოდ ფორმულირებაში. არამედ ეს არის საზოგადოების ზემოქმედების შედეგი ერთად, როგორც მამაკაცების, ასევე ქალების. ხო? ანუ ეს მასკულინური იდეები გათავისებულია უკვე ქალების უმრავლესობის მიერ და შეიძლება ითქვას, რომ ის, რაც განაპირობებს ამ თვითცენზურას და ამ წნეხს, ამაში უკვე თანაბრად და დიდწილად მონაწილეობენ უკვე ქალებიც, ვინაიდან მათი, ასე ვთქვათ, შემეცნება ამ საკითხის გააზრება სწორედ იმ ფორმულებისა და მოდელების მიხედვით მოხდა, რომელიც მასკულინურ საზოგადოებას ახასიათებს, ხომ? და ტრადიციულ საზოგადოებას, როგორც ერთ-ერთი საზოგადოება, ერთ-ერთი ჩვეულებრივი ტრადიციული მასკულინური საზოგადოება არის ქართული საზოგადოება.
აი ძალადობის ფაქტი რომ არის ხოლმე და ვთქვათ ქმარმა ცოლსცემა ან უარესი ვთქვათ მოკლა, ხომ? აი ქალების მხრიდანაც გვესმის, რომ ალბათ ის ქალი რაღაცას იზამდა და ის ქალი გააკეთებდა და არ არის აქ რაღაც ერთიაბი. აი რა ხელოვნური ჩარევა შეიძლება ამ მხრივ ვთქვათ აქ კვოტირებას ვერ გამოიყენებ ამ ძალადობის შემთხვევაში, მაგრამ აი კვოტირება რამდენად გაამართლებს უახლოეს მომავალში ვთქვათ.
აი მე მგონია უბრალოდ და სალომეს ალბათ უფრო კარგად ექნება ჩამოყალიბებული ეს პოზიცია, იმიტომ რომ ნიმდი ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი იყო ამ კვოტირების. კვოტირების ძირითადი შინაარსი, ანუ ნებისმიერი პოზიტიური დისკრიმინაციის დატვირთვა მდგომარეობს იმაში, რომ რეალურად სხვა ფორმით ვერ მოხერხდება სიტუაციის შეცვლა.
ბუნებრივად
სიტუაციის შეცვლა ვერ მოხერხდება და ამ კვოტირებას აკეთებ იქ, სადაც ეს ყველაზე უფრო მეტად ჩანს, რომ თანდათან გამოჩნდეს, რომ თურმე ქალიც შესაძლებელია იყოს ესეთივე წარმატებული დეპუტატი, როგორც კაცი, რომ ქალი შეიძლება იყოს ესეთივე წარმატებული მინისტრი, როგორც კაცი, ხომ? ვინაიდან პოლიტიკა ეს საზოგადო სფეროა, ამიტომ ხდება აკვოტირება და არ ხდება კერძო სფეროში, როგორც ბიზნესია, ხო? თუმცა არის ქვეყნები, სადაც ბიზნესშია შესაძლებელია, რომ შენ საგადასახადო შეღავათები დაუწესო კომპანიას, რომლის მართველობაში, თქვათ, ქალების პროცენტული რაოდენობა რაღაც ნაწილი შეიძლება იყოს.
რაღაც ინტერესი რა ხო?
ხო, მაგრამ ეს ძალიან შორტ მიმავალი თემაა, ხო? მანამდე სრულიად საკმარისია, რომ ეს გავრცელდეს პოლიტიკურ სფეროზე და აქ მეორე უკვე იმ მაგალითით, რომელსაც გვიჩვენებენ უკვე ის ქალები, რომლებიც ამ კოდებს შეავსებენ, ხომ? თანდათანობით დავინახავთ, რომ ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, საშუალო დეპუტატი ისევე კარგად ასრულებს მოვალეობას, როგორც კაცი, თუ ქალია თუ კაცი, ანუ ძარა აქვს მნიშვნელობა. აი ეს დატვირთვა აქვს ჩემი აზრით კვოტებს და ამიტომ არის ისინი მნიშვნელოვანი.
კვოტებზე რა სიტყვა სალომე და ბარემ მოაყოლე 2 წუთი დაგვრჩა, თქვა მეტი ქალი პოლიტიკაში, რასარგებელს მოიტანს.
კი, მე დავამატებ ბაკურმა, რაც თქვა სოციუმის წნახზე, როდესაც საუბრობდი მარტო კაცებზე, არ ვამბობდი, ეს სოციუმია თვითონ უკვე მასკულინური იდეის მატარებელი და სამწუხაროდ აი ეს არის ძალიან დიდი
საზოგადოებაზე ვაპარაკოთ.
კი ბატონო, და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ზუსტად აი ამ სოციუმიდან რომ გამოვიყვანოთ ეს ქალები, ხშირ შემთხვევაში ძალიან საჭიროა დავავალდებულოთ, მაინც დღეს 90% გადაწყვეტილების მიღები არის მამაკაცი, რომ მიიღოს ის კონკრეტული მექანიზმი, რათა გავთანაბროთ და უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ ჩვენი გადაწყვეტილების მიღების სისტემა, იმიტომ რომ ასეთი ქვეყნის შენებისკენ გვინდა რომ წავიდეთ, იყოს იქ მრავალფეროვნად წარმოდგენილი არამარტო ქალი, არამედ სხვადასხვა უმცირესობაც, ლაპარაკობ იქნება ეს სექსუალური, იქნება ეს რელიგიური თუ ეთნიკური უმცირესობა. ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ მაღალი წარმომადგენლობა ეროვნული და რელიგიური უმცირესობებისა, რომელიც დაახლოებით 13% პროცენტია და მათი ასე უგულყოფა და არ წარმოდგენაც არ იქნებოდა სწორი. კვოტებს ნამდვილად ვიტყოდი, რომ ეს არის ის სწრაფი მექანიზმი, რომელიც აუცილებლად უნდა გავატაროთ იმისთვის, რომ დროულად დავინახოთ შედეგი. იმიტომ რომ ძალიან ნელი ტემპით მიდის ქვეყანა წარმომადგენლობითი დემოკრატიისკენ, როდესაც საუბრობთ ქალების წარმომადგენლობაზე და საუბრობთ 15%-ზე, ეს პარლამენტში გულისხმობ 2016 წლის პარლამენტს, ეს არის მხოლოდ 23 ქალი 150 დეპუტატიდან, რაც საკმაოდ დაბალია და ნამდვილად უკან და უკან ვართ ამ კუთხით. ამიტომ რომ აღარ ვისაუბრო რასარგებელი მოაქმედ ქალს, ნამდვილად უნდა პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გვინდა თანასწორ გარემოში ცხოვრება და იმის ახსნა, თუ რასარგებელი ექნება, ამას კიდე ბევრი რაღაც არის ამაში კავშირში, კეთილდღეობა და ასე შემდეგ, მაგრამ აუცილებელია ვთქვათ, რომ ეს თანასწორობისთვის არის მნიშვნელოვანი და ამისთვის უნდა იბრძოლოს ყველა ქალმაც და კაცმაც.
ძალიან დიდი მადლობა. პოლიტიკური პარტიები და გენდერული თანასწორობა, ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სალომე მოხურაძე და გამოკვლევის ავტორი ბაკურ კვაშილავა. სწორედ ახალ გამოკვლევაზე ვლაპარაკობდით დღეს ჩვენ. მე ლელა გუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გექნებათ თქვენ დღეს საღამოს 6:00-ზე ტელეარხ არტარიას ეთერში. კარგად ბრძანდებოდეთ. უღრმეს მადლობა.